nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladhina كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ.
O ju që besuat, vazhdimisht të jeni dëshmues të drejtë për hir të Allahut, edhe nëse është kundër interesit vetvetes suaj, kundër prindërve ose kundër të afërmve, le të jetë ai pasanik ose varfanjak, pse Allahu di më mirë për ta. Mos ndiqni pra emocionin e të shmangeni drejtësisë. Nëse shtrembëroni ose tërhiqeni, Allahu ohësisht di çka punoni.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Këtu është Tehrani, ndërsa ju të nderuar dëgjues ndodheni pranë valëve të zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin në gjuhën shqipe. Të nderuar dëgjues, vazhdojmë gjithsesi me buletinin informativ të lajmeve. Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë synime serioze marrëveshje nuk është e paarritshme. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit deklaroi se Republika Islamike e Iranit nuk do të rihiqet në asnjë mënyrë nga vijat e saj të kuqe. Një marrëveshje është e disponueshme në këtë rond negociatash. Nëse Shtetet Bashkuara të Amerikës kanë synime serioze, tha në fjalën e tij Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit. Si pas agjensisë së lajmeve Fars, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, Hussein Amir Abdullahiani, i cili ndodhën në Turkmenistan për të marrë pjesë në një takim të ministrëve të jashtëm të vendeve bregdetare të Kaspikut, shpjegoi procesin e bisedimeve në Doha për stafin e ambasadës së Republikës Islamike të Iranit në Ashgabat dhe foli për procesin e heqjes së sanksioneve. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit tha: ne u kujtuam amerikanëve se nuk do të tërhiqem nga vijet tona të kuqe nëse ata ndjekin rrugën e rezolutës ose kërkojnë të ndjekin rrugën politike të bisedimeve në mënyrë që të arrihet një marrëveshje për heqjen e sanksioneve. Ministri i Punëve të Jashtme të Republikës Islamike të Iranit Amir Abdullahian theksoi: ne kemi njoftuar ligjërisht agjensinë ndërkombëtare të energjisë atomike për aktivitetet tonë të reja bërthamore dhe shkencëtarët tanë të afër, kryesisht të rinj, i kanë duar plot dhe ne kemi informuar agjensinë ndërkombëtare të energjisë atomike në reagim pas hapin dhe çdo rezolutë të mundshme të agjensisë ndërkombëtare të energjisë atomike. Ne dhe të gazifikojmë centrifugët e reja dhe të pasurojmë uranium dhe së dytë dhe të instalojmë centrifugët e gjeneratës së re dhe së tretë dhe të shmontojmë kamera për të cilat kemi rënë dakord bazuar në marrëveshjen bërthamore për para angazhimit tonë për të instaluar ato në qendrat bërthamore. Shefi i aparatit diplomatik të Republikës Islamike të Iranit, Abdulayan, ndër të tjera tha: Ne jemi të gatshëm dhe serioz për të arritur një marrëveshje të mirë, të qëndrueshme dhe të fortë, dhe pavarësisht se Biden vazhdimisht dërgon mesazhe përmes kanaleve të ndryshme duke theksuar se ka një vullnet serioz për të arritur një marrëveshje, por në praktik presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës ka vazhduar po atë rrugën e presionit maksimal që ka nisur ish presidenti i Shtetit Bashkuar të Amerikës Donald Trump në Amerikë. Joseph Borrell, qëllimi i bisedimeve në Doha është që marrëveshja bërthamore të bëhet funksionale. Shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian në një mesazh në rrjetin social Twitter ka shkruar se bisedimet në Doha synojnë ta bëjnë marrëveshjen bërthamore funksionale. Pas një pauze disa mujore nga bisedimet e Vienës, të martën nisën bisedimet në Doha të Katarit me përfaqësuesit të Bashkimit Evropian, Republikës Islamike të Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës që marrin pjesë indirekt në këto bisedime. Në këtë kuadër në kryeqytetin e Katarit Doha u takuan para kryeministri, kryenegociatori Republikës Islamike të Iranit Ali Bagheri dhe zëvendës shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, si dhe koordinator për heqjen e sanksioneve Enrico Mora. Për këtë qëllim në krye të një delegacioni Ali Bagheri ka shkuar në Doha të Katarit. Negociatat për heqjen e sanksioneve mes Republikës Islamike të Iranit dhe Shtetit Bashkuar të Amerikës do zhvillohen në mënyrë indirekte përmes negociatorit Enrico Mora. Siç ka thënë edhe më parë Republika Islamike e Iranit, këto bisedime janë vazhdimësi e diskutimeve të mbetura gjatë negociatave dhe bisedimeve të Vienës. Sipas agjensisë Lajmeve Fars, Joseph Borrell, shefi i politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, nisi bisedimin në Doha në një mesazh në Twitter deklaroi: Qëllimi i negociatave është të çojë përpara punën për të kthyer në gjendje plotësisht funksionale dhe ekzekutive të marrëveshjes bërthamore. Ndërkohë, Peter Stano, zëdhënës i Bashkimit Evropian për çështjet e jashtme dhe politikën e sigurisë, shprehu shpresën se bisedimi në Doha për heqjen e sanksioneve ndaj Republikës Islamike të Iranit do të vazhdojnë me bisedimet e Vienës. Sekretari amerikan i Thesarit Janet Yellen në një deklaratë thënë se sanksionet e re amerikane kundër 100 institucioneve dhe personaliteteve të Rusisë. Departamenti amerikan i Thesarit njoftoi në faqen e tij zyrtare se kishte vendosur sanksionet e reja ndaj 100 institucioneve dhe individëve rus. Për shkak të luftës në Ukrainë, Shtetet Bashkuara të Amerikës së Bashku kanë dërguar pajisje të rënda ushtarake në Kiev, kanë kushtuar presion të paparë ekonomik mbi Rusinë dhe kanë vendosur sanksione ndaj këtij vendi së bashku me aleatët e tyre kryesisht evropian. Sipas agjensisë IRNA të lajmeve, sekretari amerikan i Thesarit Janet Yellen në një deklaratë tha: Sanksionet ndaj industrisë ruse të mbrojtjes minojnë aftësitë dhe presidentit rus Vladimir Putin dhe bën një pengesë e madhe për luftën e tij kundër Ukrainës, e cila aktualisht përballet me një moral të dobët zinxhir të thyer furnizimit dhe dështimi logjistike. Departamenti amerikan i Thesarit ka njoftuar se ka vendosur sanksione të reja ndaj kompanive ruse të mbrojtjes së hapësirës ajrore Rosatom. Në një deklaratë të Departamentit Amerikan të Thesarit thuhet: Umbrella e menaxhimit të Rostak përfshin më shumë se 800 institucione në sektorë të ndryshëm dhe përfshin institucione në sektorë të tjerë ku Rostak zotëron 50% ose më shumë të aksioneve. Rusia, prodhuesi i avionit luftarak rus MiG Sukhoi, gjithashtu është sanksionuar. Departamenti Amerikan i Thesarit tha se masa kishte për qëllim minimin e aftësisë së Rusisë për të vazhduar sulmet e saj ajrore në Ukrainë. Topolov prodhuesi i bombarduesi strategjik të avionit transportues të Rusisë është gjithashtu në listën e sanksioneve të Shtetit Bashkuar të Amerikës. Sanksionet e reja amerikane kundër Rusisë synojnë dhe ndalojnë gjithashtu importin e arit me origjinë ruse me përjashtimtarë që ishte jashtë Rusisë. Masa synon të godas eksportet më të mëdha jo energjetike të Rusisë. Kari Babadi kritikon për standardet të rrejme evropiane të drejtave të njeriut. Sekretari i shtabit të drejtave të njeriut të Republikës Islamike të Iranit në faqin e tij personale në Twitter kritikoi standardet të rrejme evropiane për të drejtat të njeriut. Sipas raportimit të media tentative të migrantëve afrikan për të hyrë në qytetin kufitar spanjoll me linë ka sjellë vdekjen e dhimbshme të afro 20 persona dhe plagosen disa të tjerëve. Sipas faqes së internetit të shtabit të drejtave të njeriut, Kazem Kari Babadi, sekretari i shtabit të drejtave të njeriut të Republikës Islamike të Iranit, ka shkruar në një video në faqen e tij personale në Twitter duke thënë: "Emigrantët afrikanë shkuan në kërkim të një jete më të mirë, por vdiqën në kufirin mes Marokut dhe Spanjës." Kari Babadi vazhdoi të shkruante se standardet e rrejme evropiane të drejtave të njeriut nuk qënë kur në mbrojtën dhe promovimin e vërtet të drejtave njërzore. Çavuşoğlu kërson në Arabi Saudite, Izraelin dhe Greqin kreu i partijës opozitare duke turke, njoftoj se regjimi sionist dhe ndërshkoj Arabi Saudite dhe Greqin për veprimi që kanë ndërmarë vitet dhe fundin. Ai i cili u theq Partinë Popullore Republikane në opozitë është një nga kandidatët e partisë në zgjedhjet presidenciale të vitit ashëm, kanë kandiduar për portin. Turqia ka vije të kuqe në trajtimin në Riad, Tel Aviv dhe Athinës, Arabia Saudite dhe Izraeli të paguajnë për veprimet e tyre dhe Greqia duhet të presë për një auditim, duke ju referuar sulmit të regjimit sionist ndaj autokolonës ndihmash në Gaza ku vran 9 aktivistë turq, ai tha. Martirizimi i qytetarëve turq në urën ndërkombëtare ka një kosto dhe regjimi sionist e di se çështja nuk ka mbaruar, deklarat u bën nga lideri i partisë opozitare turke pasi u takua me familjen e aktivistit turk të vrarë nga forca pushtuese izraelite. Ai më tej kritikoi princin e kurorës Arabisë Saudite Mohammed bin Salman, i cili kishte vizituar së fundmi Ankaran, duke thënë: "Kryer një vrasje në tokën turke o ka kosën e saj dhe llogaria Bin Salmanit nuk është pasuruar akoma, ai mund të kthejë Erdoganin në gishtë, por princi kurorës do duhet të paguajë për atë që bëri në tokën turke." Kreu i Partisë Popullore të Turqisë referoi vrasjes brutale të Jamal Khashoggi, gazetar kritik saudit, i cili u vra nga agjentët e Riadit në Turqi në vitin 2018. Ankaraja kohët e fundit e ka kthyer dosjen e çështjes së vrasjes së Khashoggi në Arabinë Saudite. Kreu i Partisë Popullore gjithashtu kërcënoi Greqin me rezistencë nacionale dhe parlament për pushtimin turk të Kipros nga Athina në vitin 1974, të u thequr nga Partia Popullore Republikane. Turqia pranon që Suedia dhe Finlandia të antarësohen në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Jens Stoltenberg, sekretari përgjithshëm i organizatës së Traktatit të Atlantikut të Veriut, konfirmoi se Turqia kishte rënë dakord të bashkohej me Suedinë dhe Finlandën për antarësim në Aleancën Atlantike të Veriut NATO. Sipas agjensisë IRNA në telegram, ministrat e jashtëm të Turqisë, Suedisë dhe Finlandës nënshkruan një memorandum mjekumtimi në samitin Aleancës Atlantike të Veriut NATO në Madrid të Spanjës, sipas të cilit Turqia pranon që Finlanda dhe Suedia të bashkojnë aleancës mbrojtëse të NATO-s. Bisedimet kanë përfunduar, thanë në fjalën e tij Stoltenberg, kreu i Aleancës Atlantike të Veriut NATO. Tani kemi arritur një marrëveshje që do t'i jap rrugën Finlandës dhe Suedisë për të bashkuar me NATO-n në mes të luftës në Ukrainë dhe rritjes së presionit perëndimor ndaj Rusisë. Marrëveshja e Turqisë për antarësimin e Finlandës dhe Suedisë në Aleancën Atlantike të Veriut NATO mund të konsiderohet si përparimi më i madh në samitin NATO-s kësaj jave në Madrid. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka kundërshtuar prej kohësh masën e vendeve nordike për shkak të mbështetjes së tyre ndaj grupeve separatiste që Turqia i konsideron terroristë. Kurret sasia e malleve të përpunuar në portë rritet transporti i pasagjerëve. Tregtia e malleve përgjatë këtij viti është kurrë ndjeshëm krahasuar me vitin e kaluar. Të dhe në tregojnë se vetë në muaj maj sa si mëllave dhe të përpunuar në porte ishte 325.000 tonër me rënje mbi 14% krahasuar me muajin e vitit të kaluar. Në Shqipëri po hyjmë pak mëllë në muaj maj sa si e që përpunuar në porte ishte 14% më ulë se muajin e vitit të kaluar me ndikim negativ është regjistruar edhe periudha 5 mujore ku fluksi nga kërkesave ka rënë me 8%. Të dhe në të insa tregojnë se tregtia po funksionon më mirë të të ardhurat që arkëtohen nga këto mallë, ndërsa sasia e përgjithshme që reduktohet që nga muaji mars, kur nisi të përshkallëzohej lufta Rusi-Ukrainë. Sipas infrastrukturës, Shqipëria transporton më shumë se gjysmën e mallëve në rrugë dytare. Por e kundër ka ndodhur me qarkullimin e njerëzve në krahasim me vitin e kaluar, fluksi është rritur sidomos nga rrugët ajrore. Në muaj maj ka më shumë se 450.000 individ të erdhën në Shqipëri me një biletë avioni dhe 60.000 të tjerë me traget. Nga këta 50.000 ishin shtetës italian dhe holandez me synimin për të parëndeshën finale Conference League Roma Feyenoord. Berisha në Bruxelles, Rama flet më shumë për Serbin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka akuzuar kryeministin Edi Rama se gjatë takimit të tij në Bruxelles ka folur më shumë për Serbin se sa për Shqipërinë. Në fjalën e tij në bashkëbisedim me aktivistë shoqërisë civile, Berisha u shpreh se Rama nuk thot asnjë fjalë të mirë për Kosovën. Berisha u ndal edhe tek sulmet e Ramës ndaj Bullgarisë. Një qeveri që shkon në Bruxelles dhe absolutisht flet 5 herë më shumë për Serbinë se sa për Shqipërinë, për Kosovën e ka të ndaluar të thotë një fjalë të mirë apo të bëjë avokatin e saj. Një kryeminist që sulmon në mënyrë të shpëlar një vend mik që në 32 vitet e fundit shqiptarë kanë pasur misi me Bulgarinë, jo se Bulgaria ka penguar Shqipërinë, por vërtet është që Shqipëria ka penguar Edi Rama për hapjen e negociatave. Shqipëria ka problem, qeverinë e saj theksoi krye demokrati. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim juftojmë të ndiqni një program kushtuar mësimeve islame dhe këshillave të dhëna në Kur'anin famëlart. Lutemi të na ndiqni në vazhdim.
Të njohim Islamin.
Të nderuar dëgjues, jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Ta njohim Islamin, ku edhe në këtë emision, ashtu sikurse edhe në emisionin e kaluar, do të flasim në lidhje me një sër çështjesh që lidhe me profecinë dhe domosdoshmërinë e ardhjes së profetëve. Ju lutem, qëndroni me ne në vazhdim. Në emisionin e kaluar thamë se legjislacioni i vetëm që mund të përmbush të gjitha kërkesat e njerëzimit është legjislacioni i Zotit të plotfuqishëm. Ai ka menduar në pafundësinë e kënaqësive dhe lumturive të njerëzve. Njeriu që praktikon rregullat dhe normat e dhuruara nga Zoti nuk do të ketë asnjë pengesë dhe gjithmonë do të ketë vetëdi të plotë në veprimet e tij. Zoti është ai që nuk e braktis asnjëherë njeriu. ai mësimet e ti të drejta i ka dërguar për mes të dërguarve të ti. Profetët gjithmonë në mënyrën më të qetë kanë reflektuar mesazhet hyjnore dhe i kanë krijuar njerëjut mundësinë të jeti përsosur. Sigurisht që njeriu nuk e di rrugën e saktë dhe është e mundur që në zgjedhjen e kësaj rruge të gabojë rënd. Përveç kësaj, gjatë lëvizshmërisë së tij, ata e kërcënojnë veset e shejtanit dhe rreziqe të shumta. Prandaj, Zoti i Madhërisëm ka dërguar profetët me qëllim udhëzimin e njerëzve në rrugën e drejtë. Natyrisht, ecja e njeriu të drejtë përsosmërisë mund të bëhet përmes udhëzimeve të të dërguarve të Zotit dhe vetëm duke zbatuar këto udhëzime, ai mund të realizojë nevojat e tij. Në këtë emision do të flasim në lidhje me disa të meta të rregullave apo normave humanitare dhe mbi rënjët e këtyre të metave. Çdo ditë shohim ngritjen e qendrave të reja shkencore dhe të specializuara, shpikje dhe inovacione nga ana e njerëzve. Sigurisht kjo është nder për njeriu. Megjithatë, duke shqyrtuar dhe analizuar zhvillimet në botë në shekullin e fundit, shohim se si disa shoqëri të cilat kanë përparuar dhe janë zhvilluar, kanë përdorur në mënyrë paralele mësimet shpirtërore dhe fetare që kanë ndihmuar në shmangjen e vështirësive dhe problemeve të tyre. Korrupsioni, diskriminimi, dhuna në familje, vrasjet dhe të gjitha llojet e problemeve dhe sëmundjeve shpirtërore janë pjesë e një shoqërie që jeton pa fe, pa moral dhe pa spiritualitet. Këto çështje dëshmojnë se shkenca dhe arsyeja nuk mjaftojnë të zhvillojnë ligjet dhe rregullat për njeriu, si dhe t'i garantojnë atij lumturinë. Kështu, në qoftë se fati i njeriu i është besuar vetëm shkencës dhe arsyes, atëherë nuk do të arrihet suksesi plot dhe gjatë rrugëtimit do të paraqiten pengesa dhe probleme të shumta. Të gjithë jemi dëshmitar se pikërisht ky njeri mendimtar, i informuar dhe i civilizuar preket nga disa dukuri negative siç është zemërimi, humbja e arsyes dhe marrëzitë të ndryshme që çojnë drejt konflikteve etnike. Shumica e konflikteve dhe kundërshtimeve që bëhen brenda një komuniteti bëhen pikërisht nga këta persona të ditur dhe të mençur. Cila është zgjidhja e konflikteve dhe tensioneve në shoqërinë njerëzore? Nga njëra anë, njohuritë e njerëzit janë të kufizuara. Pa informacione të sakta në të kaluarën e as në të ardhmen, ai madje nga reflektimet dhe reagimet e shpejta ose të punëve të tij graduale nuk posejdon informacione të sakta dhe ndoshta nuk është i njohur me të drejtat e tij. Ndikimet e mjedisit mbi njeriu janë një nga faktorët e përsosmërisë dhe të shtimeve të rregullave njerëzore. Gjykimet, perceptimet dhe komentimet e teorive njerëzore në lidhje me realitetet ekzistuese dhe shumë çështje të tjera janë frymëzim për rregullimin e kushteve sociale dhe të diversitetit kulturor. Për shembull, fjalët paqe, drejtësi dhe barazi kanë perceptime të ndryshme. Grupet e njerëzve varësisht nga njohuritë dhe perspektivat e tyre përdorin këto fjalë. Personat juridik dhe ligjvënësit veprojnë në bazë të mendimeve dhe bindjeve të shoqërisë së tyre dhe padyshim duhet të kenë parasysh nevojat dhe interesat e asaj shoqërie kur vendosin të përpilojnë ligjet dhe rregullat. Pikërisht kjo është arsyeja pse në praktik ekzistojnë shumë probleme, sepse nuk merren parasysh nevojat dhe interesat e përgjithshme të shoqërisë. Një pikë tjetër e rëndësishme është edhe ndryshimi i shqyrtimit dhe i mbikëqyrjes së njeriu në rrjetën e zhvillimeve dhe progresit të tij jetësor. Ekzistojnë dallime të mëdha në mënyrën e të menduarit të atyre që vinë në pushtet dhe të njerëzve të zakonshëm. Qëndrimet e këtyre dy kategorive të njerëzve ndryshojnë dukshëm. Një çështje tjetër që nuk duhet harruar të përmendet është se ligjvënësit kur hartojnë ligjet gjithmonë kanë parasysh vullnetin e shumicës në parlament. Për shembull, jo interesat e vërteta të popullit. Shpeshherë, duke mos e pasur parasysh interesin dhe nevojat e shoqërisë, ligjet bëhen vdekjeprurëse për njeriu apo edhe për shoqërinë. Për shembull, ligjet për prostitucionin dhe homoseksualitetin në disa vende të zhvilluara janë miratuar në mënyrë zyrtare. Një problem tjetër është se këto ligje duhen zbatuar dhe shpirti i butë i njeriu bie në konflikt me rregullat sociale. Ligjet të tilla janë si një zinxhir që vendoset në këmbët e njeriu dhe nuk e lejojnë atë të ecë. Për këtë arsye, njeriu vazhdimisht kërkon të thyej këta zinxhir dhe të liroj veten nga prangat. Ky është i kërcënimi i madh për rregullat sociale dhe një element destabilizues. Prandaj, gjithmonë miratohen një seri rregullores që pengojnë njerëzit të thyejnë ligjet. Natyrisht, njerëzit nga ana tjetër inkurajohen të respektojnë rregullat dhe ndaj atyre përdoren stimulues të ndryshëm. Padyshim se një nga faktorët që ndikon tek njeriu që të zbatoj këtë rregullore janë frika e ndëshkimit, shpërblimet, të cilat ndihmojnë pjesërisht në zbatimin e ligjit, por jo tërësisht, sepse rregulloret përmbajnë norma të dënimeve për shkeljet që bëhen si dhe kërcënime që bëhen ndaj njerëzit. Tani, shtrohet pyetja se si mund të zbutet shpirti rebeli njeriu dhe të parandalohet ikja nga ligji? Problemi kryesor fillon nga këtu, sepse ligjet plotësojnë vetëm nevojat materiale të njeriu dhe ignorojnë prirjet e tij të natyrshme për fe dhe nevoja shpirtërore. Qëllimi i ligjit njerëzor dhe ruajtja e rendit dhe krijimi i harmonisë dhe ekuilibrit në sjelljen e njerëzve për të mos krijuar mosmarrveshje dhe konflikte midis tyre. Këto ligje në përgjithësi punojnë me natyrën dhe forcën e qëndshme të njerëzit dhe jo me ndjenjat e tij të brendshme dhe me veprimet, si faktor që mund të nxisin kryerjen e veprimeve të mira ose sjellje jashtë normave që shkatërrojnë ligjin. Kjo është në kohën kur disa tendenca të brendshme të njerëzit, të tilla si egoizmi, zemërimi dhe lakmia, janë burimi të keqes dhe çrregullimit në shoqëri. Prandaj, kur mungon syri vigjilent i shoqërisë, si dhe kur nuk do të ishte e pranishme policia, shkelësit dhe kriminalët më njëherë do të kryenin krime. Mirë po kur njeriu në vetvete posidon ndjenjen se kryerja e krimit është pengesë për zhvillimin e shoqërisë, padyshim se për të nuk do të ishte nevojshme policia, sepse ai në mendjen e tij të edukuar, në bazë të parimeve të vërteta humane dhe shpirtërore, e di se veprat e këqija nuk sjellin rezultate për të dhe për shoqërinë. Këto virtyte mund të arrihen vetëm me besim të plot dhe një gjë të tillë e garanton vetëm ligji hyjnor, i cili edukon njerëzit në atë mënyrë që të gjithë individët brenda një shoqërie do të jenë të lumtur. Përparësia e Islamit qëndron tek thjeshtësia e doktrinës së tij, forca e argumenteve dhe në universalitetin e ligjeve të tij. Islami përdor forcën e intelektit që fiton zemrat dhe mendet e njerëzve. Në Kur'anin famëlart, Zoti i Madhërisëm ka thënë: "Thirri në rrugën e Zotit tënd me urtësinë tënde dhe me predikim bindës dhe debato me ata në mënyrën më të përshtatshme." Ajeti 125 i surës Nahl. Paqja me Islamin ka një lidhje të ngushtë dhe të pandar. Paqja në Islam do të thotë drejtësi, vërtetësi, sinqeritet, siguri dhe mëshirë. Islami është fe që Zoti me të e themeloi sistemin shoqëror të ndërthurur, elementët të cilëve janë të lidhur fort me njëri tjetrin. Islami është fe që Allahu me të imbrojti shpirtrat, pasurit, mendjet dhe nderin, e ndaloi vrasjen e një njeriu, e ndaloi cënimin e nderit të ndokujt dhe e ndaloi përdorimin e çdo gjëje që dëmton trurin dhe mendjen e njeriut, siç janë droga, alkooli e të tjerë. E ndaloi ngrënien e pasurisë në të kotë, me të gjitha format dhe ngjyrat e saj, ja mbrojti çdo njeriu të drejtën e vet, ja plotësoi detyrimet e tij. Caktoi ligje dhe rregulla për të mbrojtur të drejtat e njerëzve dhe ja ngriti vlerën dhe ja mbrojti krenarinë njerëzit.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar rolit të gruas iraniane në shoqërinë e këtij vendi dhe kontributin e tyre në jetë. Lutemi të qëndroni me ne.
Femrat iraniane.
Këto ditë, korona ka vulosur mbi një vijë të kuqe të gjitha aspiratat në të gjithë botën dhe ajo nuk lejon asnjë takim kolektiv. Infermieria është një punë që duhet të vazhdohet dhe të qëndrohet me dashuri. Megjithse futja në këtë fushë në universitet, ashtu si në çdo fushë tjetër të studimit, nuk është aq e ndryshme, por të punosh të të dhe të mbetesh infermiere është një punë që mund të vazhdoj vetëm për shkak të dashurisë dhe interesit për këtë profesion. Historia e këtyre ditëve dhe prania infermierve në ballë të trajtimit të sëmundjes së koronavirusit dhe të përpjekjeve të komunitetit të infermierve iranian për të luftuar virusin bën që jeta e mbrojtësve të shëndetit të shfaqet në media të vendeve të ndryshme. Ne pam të arsyeshme t'i kushtonim një program tjetër për të prezantuar këto gra në këto ditë të vështira të koronës dhe punës së rëndë të infermierve. Këto ditë koronavirusi ka vulosur një vit të kuqe në të gjitha aspektet në të gjithë botën dhe ajo nuk lejon asnjë takim kolektiv, edhe nëse kjo periudhë është për të festuar ditën më të mirë dhe më të lumtur të jetës së çdo personi që është dasma e tij. Por disa nga veprimet e tyre të bukura vendosin një shpresë në zemrat e plagosura. Më 6 nëntor 2020, Spitali Ayatollah Rouhani Rahmatullah Alej u ringjall me entuziazmin e martesës së infermieres Fatemeh Karimian. Historia jetës së kësaj infermiere iraniane tregon për ditët e hidhura dhe të ëmbla të saj. Këto ditë ndonjëherë shoqërohen me momente rrënqese për humbjen e bashkëdhjetarit të tyre dhe herë të tjera me lot gëzimi në sytë tyre nga kthimi në jetë i një bashkëdhjetari tjetër të tyre. Fatemeh Karimian punon në departamentin e neurologjisë. Për shkak të sëmundjes së koronës, ajo anuloi dasmën e saj dhe jetën bashkëshortore e përjetoi me një ceremoni në repartin e spitalit. Unë kur nuk do të harroj ardhin e parakoshme dhe tronditëse të virusit korona, veçanërisht kur bëhet fjalë për jetë që merren në formë të rëndë, tha ajo. Nuk ishte e vështirë për mua të kuptoja rreziqet e infektimit me koronavirus, sepse jam në mesh të fushës. Unë kam qenë infermiere për më pak se 2 vjetë. Në ditën e fundit të vitit 2019, reparti ynë, neurologjia, u kthye në një repart special për koronavirusin dhe atje e kuptova se ky virus nuk bën shaka me askënd. Infermieria shton. Disa kohë pas shpërthimit të koronës, baba im u infektua me koronavirus. Ai u fut në karantinë në shtëpi dhe unë u kujdesa vetë për të. Ndërkohë, kalova shumë stres. Isha e shqetësuar për humbjen e babait tim derisa pas një farkohe, fal Zotit, baba im u shërua dhe martesa ime u diskutua gradualisht. Familja e bashkëshortit tim po mendonte të organizonte një ceremoni të vogël, të kufizuar, por unë doja t'u tregoja të gjithve se sa e rrezikshme është të marrësh pjesë në takime të tilla dhe isha e gatshme të shkoja në shtëpinë e burrit edhe pa veshur një fustan nuserie. Unë dhe bashkëshorti im vendosëm të krijojmë një kulturë në këtë fushë dhe të tregojmë në praktik që ne mund të fillojmë të jetojmë së bashku, pa fest dhe për të mos rrezikuar jetën e ndonjë të dashurit ton. Por mirë, kolegët e mi na befasuan. Ata mbajtën një dasëm të vogël për mua dhe bashkëshortin tim me një tort dasme dhe një unaz. Veshja e spitalit u bë veshja e dhëndrit dhe veshja e infermieres u bë veshja ime e dasmës. Ceremonia u ndoq nga mjek, infermier dhe mbikëqyrës. Në fund të ceremonisë, bashkëshorti im falenderoi të gjithë dhe më tha se jam i kënaqur që nuk po shkojmë në shtëpinë tonë të përbashkët si të huaj dhe kjo mund të jetë dasma më interesante këtij viti. Fateme Ghelic është një infermiere vullnetare e gjysmëhënës së kuqe, e cila po punon me pasion si mbrojtëse shëndetësore në Iran. Ajo vetë ka qenë infektuar me virusin korona dhe kaloi disa ditë të vështira në procesin e trajtimit të koronas. Falë shëndetit e saj, Fateme Ghelic, një vullnetare gjysmëhënës së kuqe nga qyteti Komit dhe një antare stafit në spitalin Izadi, ku ka punuar si infermiere për shumë vite, ka një diplom në psikologjin klinike. Ajo thot, Zoti na krijoi për bindje dhe bindja dhe shërbimi nuk është vetëm lutje, agjërim dhe adhurim. Ne jemi përgjegjës për profesionin ton dhe njerëzit dhe duhet ta shohim se ndihma jonë është e nevojshme dhe ne qëndrojmë të gatshëm në skenë. Puna jonë shoqërohet me lodhje dhe nostalgji, por ne jemi zotuar që të jemi bashkë me të sëmurët. Ashtu si gjatë luftës, kur disa njerëz ranë dëshmor, ne jemi këtu, në rrezik, dhe i dim dhe i pranojmë pasojat që do të kemi.
Të ndërruar dhe gjues ndodheni në programin e radio televizionit Iranian Pars Today në gjuhën Shqipe.
Ajo më të ishton, unë vet jam infektuar një herë dhe familja ime është e shqetësuar, por është një rrezik që unë e kam pranuar. Ne kemi shtëpi larg qytetit dhe unë mund të jem e sigurt me familjen time larg qytetit, por unë zgjodha të shërbej pacientëve dhe këtë e bëj me gjithë zemër. Bota është si një treg në të cilin ka fitim dhe humbje. Të gjithë duhet të përpiqemi të parandalojmë humbjen. Këto fitime në tregun botëror do të jenë një bagazh për ahiretin. Ne duhet të jemi të kujdesshëm që të mos qëndrojmë pas, të gjithë punojmë aq shumë sa mundemi. Nëse besimi është i fort, ne mund të marrim bagazhe të mira me vete. Foruzan Daropur, drejtoresha e infermierisë në spitalin Razi, është shumë serioze, e fuqishme dhe natyralisht e sjellshme. Ajo ka 24 vite shërbim. Zonja Razi ka qenë drejtoreshe infermieris për 12 vjet dhe ka qenë dhe drejtore spitalit Razi në Ahvaz për 3 vitet e fundit. Për shkak të përhapjes së gjerë dhe mungesës së mënyrave për të identifikuar dhe kontrolluar virusin, menaxhimi i stresit është shumë i rëndësishëm për këtë situatë. Daropur më poshtë shpjegon. Të trajtosh të sëmurët dhe të bësh të lumtur pacientët është 10 herë më e vështirë se çdo gjë tjetër. Komuniteti i infermierëve dhe ekipi i trajtimit janë të gjithë të përkushtuar ndaj pacientëve. Ne kurrë nuk e kemi lidhur shëndetin e njerëzve me kërkesat dhe me tëmetat e sindikatës e infermierve. Infermieria është një punë stresuese, është ndryshe me industrinë. Mendimet tona kanë të bëjnë me qenjet njerëzore. Ajo shton, në sektorin e shëndetësisë, akoma qenjet njerëzore thojnë fjalën e parë dhe të fundit dhe ata flasin bazuar në hulumtime dhe përvojë. Daropur tregon arritjet gjatë krizës së koronavirusit dhe shton, ne duhet të mësojmë nga koronavirusi dhe t'i kushtojmë vëmendje rëndësisë së vendeve të punës në shoqëri. Fëmijët tan duhet t'i njohim me punën dhe të mos i përfshijmë njëri tjetrin me lojra të ndryshme. Shpërthimi i koronavirusit ka rinovuar dhe forcuar kapitalin shoqëror të shumë pjesëve të shoqërisë, duke përfshirë infermierët dhe personelin mjekësor, dhe ne duhet të jemi të kujdesshëm për të mos u bërë shkak për humbjen e besimit të komunitetit ndaj strukturës mjekësore. Askush nuk e di se sa kohë virusi korona do të luaj me jetën e njerëzve, por ajo duhet të merret në konsideratë. Dhe ose ne duhet të përgatitemi për ditët pas koronas që priten me marrëdhënie dhe ndërveprime të ndryshuara. Në Iran, shumica infermierëve janë gra dhe për nga vështirësia dhe pesha e punës në thelb, nuk mund të krahasohet me punët e tjera. Shumë nëna infermiere preken rënd nga mospërputhja e punës së tyre, me kujdesi për fëmijët e tyre, por për kundër orëve të gjata të punës ata qëndrojnë në turne të tjera në vend të kolegëve të tyre, dhe janë të lumtur që mund të bëjnë diçka për të thyer zinxhirin e koronës. Doktoresha Mariam Hazrati, zëvendës ministre infermierisë në Ministrinë e Shëndetit të Iranit, ndërsa vlerëson këtë infermiere, thotë: "Para pandemisë COVID-19, ne u përballëm me një mungesë të madhe të infermierëve në vend dhe me shpërthimin e virusit në vend, kjo mungesë u bë edhe më e theksuar se në të kaluarën, por ajo që na ka ndihmuar deri më tani në menaxhimin dhe trajtimin e virusit korona është vetëm dashuria dhe përkushtimi i personelit të kujdesit shëndetësor dhe mjekësor që vullnetarisht u shërben pacientëve 24 orë në ditë me gjithë rritjen e vazhdueshme të ngarkesës në punë." Të nderuar miq, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi, por unë ju lë sërish takim në programet që do të ndiqni në vazhdim. E deri atëherë, miru dëgjofshim.
Nderuar miq të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar haditheve dhe mbi të gjitha hadithit të udhëzimit. Ju ftojmë të na ndiqni të informoheni më tej në lidhje me këtë çështje.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Hadithi i udhëzimit.
Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah, maulana Allah.
Përshëndetje për ju dëgjues të nderuar. Jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit Hadithi i udhëzimit. Namazi është përkujtim dhe përmendje e Zotit që i jep qetësi shpirtit të njerëzit. Zoti i madhëruar në ajetin 28 të surës Rad, në Kuranin e Shenjtë, thot: "Ata të cilët kanë besuar, zemrat e tyre qetësohen me përmendjen e Zotit." Me të vërtet, me përmendjen e Zotit qetësohen zemrat e besimtarve. Efekti i kësaj dhurate të rrallë qiellore varet nga niveli i përuljes dhe pranisë së zemrës së njeriu. Prandaj, Imam Muhammed Bagheri a.s. thot: "Me të gjithë qenien tuaj përkushtojuni në kryerjen e namazit, sepse do të shpërbleheni në po atë mas, sa keni kryer namaz me praninë e zemrës." Në edicionin e sotëm, do të flasim rreth temës së pranisë së zemrës në namaz. Na ndiqni në vazhdim. Se cili prej adhurimeve ka një anë si përfajsore dhe një anë të brëndshme. Edhe namazi ka një anë si përfajsore e cila është si trupi dhe dukuria e namazit dhe një anë të brëndshme e cila është shpirti dhe e vërteta e ti. Se cila prej këtyre dy anëve ka dispozita dhe zakone speciale dhe namazi plotësohet me të dyja këto anë. Do të thot pashtu sikur që namazi nuk është i pranuar pa respektimin e dispozitave dhe kushteve si përfajsore, edhe mos respektimi i kushteve të brëndshme bëhet shkak për mos pranimin e namazit, dhe një namaz i tillë nuk e çon njeriu në qëllimin kryesor, i cili është afrimi pranë Zotit të madhëruar. Shumë hadithe profetike janë transmetuar në lidhje me këtë çështje, dhe të gjithë theksojnë në këtë, se masa e pranimit të namazit varet kryesisht nga niveli i pranisë së zemrës së besimtarit në namaz, dhe në përputhshmëri me përkushtimin ndaj namazit, pranohet niveli i kësaj vepre të adhurimit. Imam Xhafer Sadiku a.s. thot: "Me të vërtet, nga i gjithë vepra e namazit që e kryen besimtari, pranohet një e dyta e saj, një e treta e saj, një e katërta e saj, e ndoshta dhe një e pesta e saj. Prandaj, pranohet vetëm ajo pjesë e namazit në të cilën besimtari është i pranishëm me zemrën e vetë." do të thotë përkushtohet me zemër në të. Edhe pse prania e zemrës nuk është prej kushteve të vërtetësisë namazit, do të thotë se pa praninë e zemrës nuk prishet namazi, dhe nga aspekti jurisprudencës dhe dispozitave të shëriatit, ky lloj namazit nuk ka kurfar mangësie. Mirpo një namaz i tillë është si një zemër pa shpirt e nuk posedon efikasitetin e jashtëzakonshëm të një namazi të vërtet. Pa dyshim se një prej kushteve më të rëndësishme të anës së brendshme të namazit, që konsiderohet edhe vetmja rrugë për të arritur deri tek sekretet dhe gjurmët dhe rezultaten e tij, është pikërisht prania e zemrës. Në kohën kur besimtari e kupton dhe plotësisht e ka vëmendjen se çfarë po thot dhe para kujt po qëndron, dhe shprehja Allahu Akbar, të cilën e shqipton, buron nga thellësia e shpirtit të tij. Atëherë bota me të gjithë bukurit dhe atraksionet e saj, duket e vogël dhe e pavlerë në sytë e tij. Në gjendjet dhe përjetimet e profetëve dhe të dashurve të Zotit, thuhet se ata kur të shironin të shqiptonin shprehjen Allahu Akbar dhe të falnin namazin, u dridhi trupi i tyre, dhe kur të tjerët i pyesnin ata për këtë gjendje, ata përgjigjeshin. A e dini se në praninë e kujt po qëndrojmë dhe me kë po flasim e para kujt po i paraqesim nevojat tona? Natyrisht se Zoti i madhëruar për ata të cilët arrin në krye të namazeve në nivel kaq të lartë, ka përcaktuar shpërblime të mëdha. Profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam, në lidhje me këtë çështje ka thënë: secili kryen dy rekate namaz dhe gjatë atyre dy rekateve të namazit, mundja e tyre nuk preokupohet me asnjërit prej çështjeve dhe punëve të botës. Zoti i madhëruar i fal mëkatin atyre. Falja e mëkatit do të thotë pastrimi i faqes së zemrës nga ndotjet e mëkatit dhe pastrimi i pasqyrës së zemrës deri në atë mas sa që të reflektohet drita e mëshirës hyjnore në zemrën e tyre. Ky është një shpërblim për të cilin kurrë nuk mund të caktohet ndonjë çmim.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqip.
Për të krijuar praninë e zemrës në namaz, besimtari duhet a di se po flet me Zotin e madhëruar e të plotfuqishëm dhe vetëm atë po e lavdëron dhe lartëson. Nga njëherë njeriu me orë të tëra lutet dhe qëndron pranë miqve dhe të dashurve të tij dhe bisedon me ata duke mos ndjer kurfar lodhje dhe mërzie. Mirpo i njëjti person gjatë kryerjes së namazit mund të ndjejë përtaci dhe lodhje. Kjo çështje tregon këtë, se ky person nuk e kupton se para kujt po qëndron dhe me kë po bisedon. Nëse personi në fjalë do ta kuptoj këtë çështje, pa tjetër do të ketë një gjëndje shumë më të ndryshme. Profeti Muhammed sallallahu alaihi wasallam në lidhje me këtë ka thënë: kur një rob besimtar ngrihet për të kryer namazin, Zoti i madhëruar deri në fund të namazit të tij do të shikojë atë me shikimin e mëshirës, dhe mëshira hyjnore vendos një hije të lartë dhe të madhe mbi kokën e këtij besimtari, dhe ëngjëjt mblidhen rreth e rrotull tij deri në qiell. Zoti i madhëruar e cakton një ëngjël të qëndrojë mbi kokën e tij e t'i thotë atij: o besimtar, nëse do ta dije se kush po të sheh ty dhe me kë po bisedon, nuk do të tregoje vëmendje në asnjë gjë tjetër e kur nuk do të largohesh nga pozita dhe vendi yt. Oh. Një çështje tjetër me rëndësi për praninë e zemrës së besimtarit është të tregohet vëmendje në kuptimin dhe domethënien e fjalëve dhe lutjeve të cilat bëhen në namaz, dhe kjo që besimtari ta di dhe kuptoi se çfarë po thot. Imam Xhafer Sadiku alayhiselam thot: "Secili që fal dy rekate namaz ndërkohë që e kupton se çfarë po thot, ai pasi ta kryej namazin në mesti dhe Zotit, nuk do të mbetet kurfar mëkati të cilin Zoti nuk do t'ia falë atij." Në këtë fazë, zemra pason gjuhën. Në kohën kur besimtari e stabilizon dhe forcon këtë gjendje, në vetvete e gjithnjë e kupton dhe ndjen praninë e Zotit, ai gradualisht arrin në fazën e sigurisë dhe të besimit të plot. Në këtë mënyrë edhe gjuha e pason zemrën. Do të thotë, pasi që zemra ka arritur në besimin e vërtet, ajo e shtyn gjuhën të thot lutje e të përmend Zotin.
La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.